Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։ Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է եթերում ողջույն, ես Նարինե Ղալեչյանն եմ, Max-ի այսօրվա փետրվարի 15-ի հաղորդավարը։
I heard you good with them soft lips.
Ինչ իրադարձություններ են տեղի ունեցել այսօր մայրաքաղաքում եւ աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Լուրեր, կրթություն, գիտություն, մշակույթ, սոցիալական խնդիրներ եւ այլն։ Այս ամենի մասին մեր Max քննարկումներում հիմա համառոտ այսօրվա թեմաների մասին։ Փետրվարի 18-ից կսկսվի դպրոցների տնօրենների հավաստագրման գործընթացը, առաջիկայում կհայտարարվի նաեւ ուսուցիչների ատեստավորման մրցույթը։ Հայաստանում գայլ սպանելու համար դրամական պարգև է սահմանվել։ Յուրաքանչյուր 1 գլուխ գայլի համար պարգևատրման չափը 100 000 դրամ է։ Ոսկե Ծիրանի պատվիրակությունը վերադարձել է Ռոտերդամի միջազգային կինոփառատոնից, իսկ հիմնական թիմն այժմ գտնվում է Բեռլինում։ Հենրիկ Մալյանի անվան փոքր թատրոնի 2011-ի թիվ 1 խնդիրը շարունակում է մնալ սեփական տարածքի հարցը։ Այս ամենի մասին ռոպեներ անց, բայց մինչ այդ լուրեր։ Հրազդանի բնակիչ Շահեն Հայրապետյանի եւ նրա մոր Վերգինե Հայրապետյանի հաղորդումների առնչությամբ հարուցվել է քրեական գործ քրեական օրենսգրքի 131-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջին կետով, մարդուն առևանգելը, որը կատարվել է մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ, ձերբակալվածներ չկան, գործը հարուցվել է փաստի առիթով։ Միացյալ Նահանգները մտադիր է 2012 թվականին ավելի քան 3500 զինվորականով կրճատել իր ներկայությունը Աֆղանստանում եւ այն հասցնել 98250 զինծառայողի։ Պենտագոնի հրապարակած ռազմական բյուջեի նախագիծը 2012-ից ֆինանսական տարում Աֆղանստանում ռազմական գործողությունների եւ Իրաքում ամերիկյան զորախմբի ծախսերը հոգալու համար նախատեսում է շուրջ $118 միլիարդ հատկացում։ Այսօր ժամը 11-ի դրությամբ Կեղարքունիքի մարզում փակեն եղել Սելիմի լեռնանցքի, ինչպես նաև Մադինա եւ Լճավան բնակավայրերի ավտոճանապարհները։ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից ստացված տեղեկագրի համաձայն, Արագածոտնի մարզում դժվարանցելի է դարձել Ծաղկահովտի ավտոճանապարհը։ Բաքվի նավահանգստում այսօր առավոտյան դեռևս անհայտ պատճառներով ուժեղ հրդեհ է բռնկվել Շիրվան Բեռնանավի վրա կանտուժացներ։ Մեկ մարդ սպանվել եւ մի քանիսը վիրավորվել են Իրանի մայրաքաղաքում ոստիկանության եւ ընդդիմության սատարող ցուցարարների միջև 3 տեղի ունեցած բախումների ժամանակ։ Ֆարս լրատվական գործակալության փոխանցումը Իրանի իշխանությունները պնդում են, որ կրակը բացել են արգելված մուջահեդին խալք խմբավորման սադրիչները։ Եգիպտոսի ռազմական ճերագույն խորհուրդը արմիություններին հորդորել է դադարեցնել բողոքի ակցիաներն ու ցույցերը եւ վերադառնալ աշխատանքի, այն բանից հետո, երբ հազարավոր ցուցարարներ 2-7-ի վերադարձել են Կահիրեի Թահրիր հրապարակ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման այսօր Վաշինգտոնում երկրի բարձրագույն պարգևը ազատության մեդալ է հանձնելու երկրի անվտանգության, ազգային շահերի պաշտպանության, աշխարհում խաղաղության պահպանման, մարդասիրական եւ մշակութային ոլորտներում ամենամեծ ավանդ ունեցած 15 քաղաքացիական անձանց։ ԱՄՆ-ի բարձրագույն պարգևին արժանացած գործիչների թվում են երկրի նախկին նախագահ Ջորջ Բուշ ավակը, միլիարդատեր Ուորֆեն Բաֆեթը, Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը եւ աշխարհահռչակ թավջութակահար Յո-Յո Ման։ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի ձյուդոյի նախկին սպարինգ պարտնյորը, մարզընկերն ու նրա եղբայրը համալրել են Ռուսաստանի ամենահարուստ մարդկանց ցուցակը, որը 2004 թվականից կազմում է ռուսաստանյան ֆինանս պարբերականը։ Լուրերը ներկայացրեց Նանե Սահակյանը։ Փետրվարի 18-ից առաջին անգամ հայաստանյան դպրոցների տնօրենները հավաստագրման քննություններ կհանձնեն։ Եթե մինչ այդ տնօրենները ընտրվում էին մարզպետների կամ քաղաքապետների անմիջական ցուցումով, ապա նոր կարգի համաձայն նախարարությունը պատասխանատվություն իր վրա է վերցնում։ Համանային դեպս այսպես է կարծում կրթության և գիտության փոխնախարար Մանուկ Մկրտչյանը։ Ա Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում Մանուկ Մկրտչյանը նշել է նաև, որ առաջիկայում կհայտարարվի ուսուցիչների ատեստավորման մրցույթն ու սկսվել է միջին դասարանների ծրագրերի բեռնաթափման գործընթացը։ Դպրոցում իրականացվող բռնությունների մասին էլ նախարարությունը նոր բողոքներ է ստացել մարզերի ու մայրաքաղաքի դպրոցներից։ Լիանա Մնացականյանն է շարունակում։
Հանրակրթական դպրոցում ուսուցիչ աշխատելու համար այսուհետ մասնակիցները պետք է ատեստավորվեն։ Նախ նրանք պետք է անցնեն նախարարության կողմից նշանակված վերապատրաստումներ, այնուհետ իրենց մարզում կամ մայրաքաղաքում մասնակցեն այսպես ասած քննության, որը հաջողությամբ հաղթահարելուց հետո միայն իրավունք ունենան աշխատել դպրոցում։ Այս մասին այսօր տեղեկացրեց Կրթության և Գիտության փոխնախարար Մանուկ Մկրտչյանը։ Նա նշեց, որ պարզ ատեստացիան անցնելուց հետո ուսուցիչները արդեն կամավոր սկզբունքով կարող են դիմել տարակարգ ստանալու համար։
Ենթադրվում է, որ արդեն տարակարգերը ֆինանսական կարևոր նշանակություն ունեն նաև ուսուցիչների համար, այսինքն հավելավճարներ են նախատեսված տարբեր տարակարգերի համար։ Ատեստավորման վերապատրաստման դասընթացների համար շուտով արդեն կլինի հայտարարություն, մրցույթ կհայտարարվի, թե որ կազմակերպությունները իրավունք ունեն վերապատրաստման դասընթացներ կազմակերպել, իսկ կրթական հաստատությունը ինքն է որոշում, թե որտեղ պետք է անցնի վերապատրաստման դասընթացները։
Տնօրենների հավաստագրման գործընթացը կմեկնարկի փետրվարի 18-ին։ Գործընթացին մասնակցելու համար դիմել է տնօրենների մոտ 50%-ը։ Քննություններ կազմակերպելու են տարին մի քանի անգամ, այնպես որ մյուսները ևս կկարողանան մասնակցել դրանց։ Փոխնախարարի պնդմամբ հավաստագրման շնորհիվ այսուհետ նախարարությունը պատասխանատու կլինի տնօրենների որակի համար։ Եթե մինչև հիմա նշանակումներ կատարում էին քաղաքապետարանն ու մարզպետարանները, ապա այժմ գործընթացը վերահսկելի է դառնում։ Դպրոցներում պատահական մարդիկ չեն հայտնվի։
Մենք տալիս ենք հավաստագիր, դա նշանակում է երաշխավորում ենք այս մասնագետին, այս մարդուն իր որակով եւ մասնագիտական եւ բարոյական, որ նա կարող է Հայաստանի Հանրապետությունում լինել տնօրեն։ Քննությունները հետեւյալ ձևով են կազմակերպվում, ովքեր որ անցել են վերապատրաստման դասընթացներ եւ ունեն վկայագրեր, նրանք դիմում են յուրաքանչյուր օր երևի թե տենց մոտապես 20 թեկնածուներ կարող են քննություն հանձնել։ Առաջի փուլը քննության դա թեստային տարբերակով է լինում, գրավոր քննություն, ովքեր որ 90%-ից բարձր բալեր կհավաքեն, նրանք անցնում են բանավոր փուլին, բանավոր փուլում տրվում է 5 հարց։
Մանուկ Մկրտչյանը խոսեց նաև միջին դպրոցի ծրագրերի բեռնաթափումից, քանի որ միջին դպրոցում գրեթե չկան ավելորդ առարկաներ, պարզապես կբացառվեն որոշ թեմաներ։ Ծրագրերը կրճատվելու են 15-ից 25%-ով։ Դասագրքերի և ծրագրերի հետ կապված խնդիրներ կան աշխարի գրեթե բոլոր երկրներում, շարունակեց փոխնախարարը։
Հանրակրթությունը նոր իմաստ ու նշանակություն է ձեռք բերում և նախորդ նույնիսկ շատ կատարյալ դասագրքերը արդեն հանրակրթական նոր նպատակներին չեն համապատասխանում։ Նախորդ դասագրքերը, եթե չասենք, ասենք դարերով, տասնամյակներով են ստեղծվել, դա արդեն հղկվել է, կատարելագործվել է, իսկ նոր դասագրքերը դեռ նման ճանապարհ պետք է անցնեն։
Հատկապես ծանրաբեռնված են բնագիտական և պատմական առարկաները։ Մկրտչյանը լրագրողների խնդրանքով անդրադարձավ նաև վերջին շրջանում մամուլում շրջանառվող լուրերին, որոնց համաձայն մի քանի դպրոցներում աշակերտները տնօրենների և ուսուցիչների կողմից բռնության են ենթարկվում։ Նա նշեց, որ իրենք ևս բազմաթիվ ահազանգեր են ստանում, գնում դրանց հետքերով։
Դպրոցներում նման երևույթներ կան, մենք տեղյակ ենք, այդ հարցերով զբաղվում ենք։ Ուղղակի չպետք է կարծել, թե մեր դպրոցներում հիմնական կյանքը հենց դա է։ Տնօրենը ներս է մտնում, աշակերտին հայհոյում է, աշակերտն էլ խեղճը ոչինչ չի անում, ուղղակի ստիպված գործերը վերցնում, գնում է մյուս դպրոց։
Հանրակրթական մի շարք դպրոցներում մարտի 8-ին նախապատրաստվում են դեռ 1 ամիս առաջ, որպեսզի բոլորը հասցնեն գումարը բերել։ Նվերների համար նախատեսված գումարը տատանվում է 1,000-ից մինչև 10,000 դրամ։ Դրա չափը կախված է նաև դպրոցի վարկանիշից, գտնվելու վայրից և այլն։ Հարցին, թե արդյոք նախարարությունը միջոցներ ձեռնարկում է դրամահավաքության դեմ պայքարելու համար, Մկրտչյանը պատասխանեց.
Երբ որ դուք ասում եք կանաց մի ամսյակ, խնդրում եմ շեշտեք, որ դրանով ավարտվում է տղամարդկանց 11 ամսյակը։ Դա շատ ցավալի պրոբլեմ է բոլորիս համար։ Երևույթի դեմ ին համընդհանուր ուժերով կարելի է պայքարել։ Նախարարության լծակները շատ աղքատ են, որտեղ նա իրավունք չունի իր լիազորություններից դուրս քայլեր անելու։ Դեռ չի եղել մի դեպք, երբ որ մենք ուղարկում ենք մեր մարդկանց գնան տեղում ճշտեն, և նրանք, ովքեր բողոքում են դրա համար, ասեն, որ այո եղել է։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Հայաստանի տարածքում վերջին տարիներին նկատվում է գայլերի թվաքանակի շեշտակի աճ։ Նախորդ շաբաթ կառավարության նիստում հաստատվել է թվաքանակի կարգավորման և միջոցառումների իրականացման կարգը։ Ոչնչացված յուրաքանչյուր 1 գլուխ գայլի համար պարգևատրման չափը սահմանվել է 100 000 դրամ, շուրջ 275 ամերիկյան դոլար։ Բնապահ Պանով Սանա Հովսեփյանին անհանգստացնում է կառավարության այս որոշումը։ Նա իր բողոքի նամակն է ուղարկել գրեթե բոլոր լրատվամիջոցներին։ Բնապահպանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Կառավարությունը բնապահպանության նախարարությանը հատկացրել է 10 միլիոն դրամ յուրաքանչյուր սպանված գայլի համար, պետությունը կվճարի 100 000 դրամ, այսինքն նախատեսվում է ոչնչացնել 100 գայլ։ Վերջին տարիներին բազմիցս դեպքեր են արձանագրվել, երբ գայլերը մոտեցել են բնական վայրերին, մտել գոմեր, արոտավայրերում հարձակվել հոտերի վրա, գրանցվել է անգամ տուն մտնելու դեպք։ Բնապահպան ակտիվիստ Օֆսաննա Հովսեփյանը բացատրում է, անտառում սնունդ չի մնացել։
Դա կապված է այն պարզ պատճառի հետ, որ մեր անտառներում ուղղակի ողբերգական վիճակավայրի կենդանիների առումով, այսինքն գայլը լինելով այդքան ինտելեկտուալ ու խելացի կենդանի, ինքը հենց այնպես իր կյանքը չէր վտանգի ուիչներ գյուղերը, որովհետև իրանց նույնից դժվար է անտառներում տեսնել։ Դու օրերով մանգած գայլերի չես կարողջոր գայլ հանդիպել, որովհետև իրանք մարդկանցից ծայրահեղ զգուշ են։ Ու ես ուղղակի պատկերացնում, թե ինչ աստիճանի է հասել մեր անտառների վիճակը, որ գայլերը արդեն ստիպված դիմում են այդ գայլին։ Իրանք պետք է սնվեն, իրանք ստիպված պետք է, չէ՞ ինչ որ մի բան անեն, որ սնվեն, ու այս դեպքում ստիպված արդեն իջնում են գյուղերը, որպեսզի կարողանան գերհայթայթել, որպեսզի կարողանան ապրել։
Կառավարության տվյալներով վերջին տարիներին Հայաստանի տարածքում նկատվում է գայլերի թվականակի շեշտակի աճ, և սրանով փաստորեն կարգավորվելու է այդ թվականակը։ Օֆսաննա Հովսեփյանը, սակայն, վստահ չէ, որ գայլերը շատացել են։
Այստեղ ոչ թե այնքան այն փաստն է, որ ասում են գայլերի գլխաքանակն է ավելացել, այլ այն, որ ուղղակի գայլերը արդեն ավելի շատ են սկսել գյուղեր իջնել, դրա համար թվում է, թե ավելի շատ է իրանք գլխաքանակն ավելացել։ Պակաս կերի պայմաններում այս դեպքում, որովհետև կեր չկա պարզայի, թե իջնում են գյուղեր, գլխաքանակը դժվար գնալով ավելի ավելանա։
Օֆսաննայի խոսքով ինքը ոչ միայն որպես կենթանասեր է մտահոգված, բարոյական կողմից ձատը զրուցակցից ավելի էականի այն, որ խրախուսվում է մի կենթանու ոչնչացումը, որը որևէ վնաս բնությանը չի հասցնում։
Դա այն կենթանու մահնա, որը բացարձակ խելացի ու ինտելեկտուալ կենթանի է, որից նույնիսկ մարդիկ որսն են սովորել, այսինքն պարգևատրել մահը դա բարոյական առումով արդեն նույնիսկ ինչ-որ մակարդակել չի, որ դրա մասին խոսես, դա արդեն ինքնին ասում է, պարգևատրվում է մահը։ Գայլը, եթե ըստ բնության համաչափության նայենք, իր դերը այն է, որ ինքը լինի սանիտար բնության, այսինքն բնական սանիտար, վերացնի հիվանդ և թույլ կենդանիներին, բայց մեր դեպքում դա չի գործում, որովհետև մեր մոտ ոչ հիվանդ կենդանի է մնացել, ոչ նույնիսկ ուժեղ կենդանի։ Մեր մոտ բնական սանիտարները, այսպես ասած, զենքով մարդիկ են, որոնք իրենց հաճույքի համար գնում սանիտարություն ենանում։
Կառավարության անցած նիստում, երբ սահմանվեց պարգևատրման կարգը, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը օրինակ բերեց Լեռնային Ղարաբաղը, որտեղ կիրառվել է նման փորձ, ինչի շնորհիվ ըստ վարչապետի կարճ ժամկետում կանխվել է գայլերի թվականակի կտրուկ աճը։ Բնապահպանը հակադարձում է, այս փորձը կիրառելու փոխարեն պետք է որսը վերահսկել։
Այսինքն ոչ միայն որսագողությունը, ինչպես իրենք են նշում, այլ հենց նույն օրինական որսը, չակերտավոր օրինական որսը, որովհետև իրանք թույլ են տալիս որս ինչ-որ քանակի, ու դրա արդյունքում իրանք, այսպես ասած, որսում են գայլերի ուտելիքը։ Նախ եւ առաջ ոչ թե պետք է մտածել գայլերին վերացնելու մասին, այլ պետք է մտածել որսը վերահսկելու մասին, որսը պակասեցնելու մասին։ Ինչքան էլ արդարացնում են, որ որսը պետք է եւ այլն, ամեն դեպքում դա շատ պարզ է, դա ընդհանրապես զենքի բիզնես է, դա կառավարության համար մեծ բիզնես է, ու գայլերը խանգարում են իրանց բիզնեսին, որովհետև ցույց են տալիս, թե ինչ խղճալի վիճակ է մեր անտառներում։ Այսինքն իրանք ավելի շատ գյուղացիներին չեն խանգարում այլ կառավարությանը։
Պաշտոնապես գրանցված 25,000 որսորդներն առանց այն էլ շատ են, ասում է բնապահպան ակտիվիստ Դավիթ Սարգսյանը, ով համոզված է, ոչ պաշտոնական տվյալներով այդ թիվը գրեթե կրկնակի է։
Կան կազմակերպությունները, որ փորձում են հետևել եւ այլն, բայց չեն կարողանում այս ամեն ինչի դիմաց առնել, որովհետև սարսափելի նրանում է կայանում, որ ինչքան որսորդ մենք ունենք, այդքան կենթանի մենք Հայաստանում չունենք։ Ու եթե մի որսորդը, այսինքն բոլոր որսորդները որսի դուրս գան, կարողա չկարողանան ամեն մեկը մի թռչուն անգամ խփել, որովհետև այդքան կենթանի չկա։
Գայլերին վերացնելով բնության բալանսը չի վերականգնվում, ճիշտ հակառակը, ընդգծում է Դավիթ, օրինակ բերելով Ֆինլանդիան։
Եթե մի գայլը անօրինական խփում են, այսինքն մի գայլին եթե խփեն, կրակեն 150,000 դոլար տուգանքա, կամ 10 տարի, 5-ից 10 տարի ազատազրկում։ Դուք պատկերացնու՞մ եք, այնտեղ ո՞նց են գնահատում իրանց կենդանիներին, այնտեղ ո՞նց են գնահատում։ Ֆանտաստիկ բնություն ունենք, բայց վերաստում են ոտից գլուխ։
Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերտի։
Ոսկե Ծիրանի պատվիրակությունը վերջերս վերադարձել է Ռոտերդամի միջազգային կինոփառատոնից։ Ծիրանի հիմնական թիմն այս պահին գտնվում է Բեռլինում։ Փառատոնի տնօրեն Հարություն Խաչատրյանի խոսքերով նմանօրինակ շրջագայությունների արդյունքում են ընտրվում այն լավագույն ֆիլմերը, որոնք հետո ներկայացվում են փառատոնի շրջանակներում։ Թեման մանրամասնում է Նանե Սահակյանը։
Վարպետրվար ամիսներին Եվրոպայում անցկացվում են աշխարի խոշոր փառատոններից երկուսը՝ Ռոտերդամի և Բեռլինի միջազգային փառատոնները։ 350 հազարին մոտ հանդիսատես ունեցող փառատոններին ներկայանում են նաև հայ ռեժիսորներ, կինոաշխարի ներկայացուցիչներ, նաև Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնը, որի տնօրեն Հարություն Խաչատրյանը նշում է, որ այս փառատոններին մասնակցությունը Ոսկե Ծիրանի համար կենսական նշանակություն ունի։
Փառատոնը պետք է անընդհատ ներկա լինի բոլոր տեղերում, դա չէ փառատոնը կմահանա։ Փառատոնի ներկայացումը համաշխարհային կինոյի կենտրոններում պետք է անպայման կանոնը միշտ չի։ Եթե դու չունենաս այդ հնարավորությունը գնալու ներկայացնելու փառատոնը, պատմելու փառատոնի մասին, կմոռանան մի տարում, որտեղ փառատոնները 100 հազարավոր են, ճանաչվածները շատ քիչ։
Ոսկե Ծիրանը մեկնում է աշխարհի խոշոր փառատոններին ոչ միայն ֆիլմեր դիտելու եւ ընտրելու, այլեւ կազմակերպում է Երևանի փառատոնի երեկոն, հյուրընկալում Ոսկե Ծիրանով հետաքրքրված մարդկանց, ներկայացնում փառատոնի ծրագրերը եւ հրավիրում հյուրերին Հայաստան։ Այս օրերին փառատոնի տնօրեն Հարություն Խաչատրյանը, ներկայացուցիչներ Սուսաննա Հարությունյանը եւ Տաթև Մանուկյանը մասնակցում են Բեռլինալեին, որն անցկացվում է հունվարի 10-ից 20-ը։
Վենետիկի, Ռոտերդամի, Պուսանի փառատոններից հաղթողները հիմնականում եւ աչքի ընկած ֆիլմերը։ Մենք այդպեսի նպատակություն ենք, որ հայտնաբերենք գաղտնի նոր մասնավորությունները, բայց մենք միշտ փորձում ենք վերել լավագույնները, որոնք արդեն ընդրվել են աշխարհի կողմից, որտեղ այդ լավագույն ֆիլմերը, որոնք հիմնականում ոչ կոմերցիալ ֆիլմեր են, Հայաստան չեն գալիս։ Մեր նպատակն է, որ այդ թանկարժեք լավագույն հոգևոր հեղինակային մշակութային ֆիլմերը վերել Հայաստան։
Լավագույն փառատոնների ժամանակ գնահատված կինոն Հայաստանի հանդիսատեսին հասցնելը կարևոր աշխատանք է, բայց միաժամանակ թանկ հաճույք, որովհետև նման ֆիլմերը հասանելի չեն բոլոր փառատոնների գրպանին։
Ինֆորմացիան ստանում ասենք կանոն Բեռլինում կամ Վենետիկում կամ Ռոտերդամում շատ դժվար է բերել, որտեղ մեկամս կինը թանկանում եւ ցանկացողները շատ են, օրինակները քիչ են։ Հայաստանի կինոն 5-6 օրինակ անենում եւ ցանկացողները 100 տեղ է, պետք է լինեն շատ հստակ ծրագրով, հստակ հրավերով եւ անուններով կոփարատոնը, որպեսզի կարողանան քեզ իջեն կամ քեզ վարձակալության տան այդ ֆիլմը։
Ոսկե Ծիրանի միջազգային բաժնի ղեկավար Տաթև Մանուկյանը մեզ հայտնեց, որ մինչև փառատոնին մեկնելը արդեն ուսումնասիրել էին ծրագիրը, նախապես գիտեին ում հետ են հանդիպելու, որ ֆիլմերն են փորձելու բերել Ոսկե Ծիրան։ Ամեն տարի ֆիլմերը ավելի են թանկանում, ասում է նա, առանց ֆիլմերի ներկայացուցիչների հետ բանակցելու ֆիլմերը կմնան անհասանելի։
Նու կարելի ասել կանից հետո երկրորդ ամենամեծ փառատոնն է, որտեղ հավաքվում են ամբողջ աշխարհից կինոգործիչները, ինքը ունի նաև կինոշուկա, ինչպես կաննա, ու ելի շատ պրոդուկտիվ կինոշուկայա, որտեղ արկուվաճարք են ֆիլմերի անում, ծանոթանում են եւ այլն։
Բեռլինալեին ներկայացված ֆիլմերից լավագույնների անունները ժյուրին հանրահայտ իտալացի դերասանուհի Իզաբելա Ռոսելինիի գլխավորությամբ հայտարարելու է փետրվարի 19-ին։ Մինչ այդ 10 օր շարունակ Բեռլինում աշխարհի շուրջ 6 տասնյակ երկրների 400 ռեժիսորներ ներկայացնում են իրենց աշխատանքները։ Մեծ փառատոնը ծավալուն ֆիլմացանք ունի, բայց Ոսկե Ծիրանի ներկայացուցիչները այնուամենայնիվ հեշտությամբ են գտնում եւ ընտրում իրենց հետաքրքրող ֆիլմերը։
Չեմ ուզում նեղացնեմ մեր շրջանակները փառատոնի, ինքը շատ մեծ սլոգան ունի քաղաքակրթությունների մշակութային խաչմերուկ, բայց հաստատ ասենք horror ֆիլմեր մեզ չեն հետաքրքրի։ Մենք ավելի շատ այդ art house հնական ֆիլմերի ուղղությամբ այդ կողմն ենք աշխատում։
Վերջերս Ոսկե Ծիրանի տնօրենը, լուսանկարիչ Զավեն Խաչիկյանը եւ փառատոնի պատվավոր նախագահը ներկա են եղել նաեւ մեկ այլ Ռոտերդամի միջազգային կինոփառատոնին, որը այս տարի նշում էր իր հիմնադրման 40-ամյակը։ 1972-ից անցկացվող Ռոտերդամի միջազգային կինոփառատոնը Ոսկե Ծիրանի քույր փառատոնն է, որի շրջանակներում ամեն տարի անցկացվում է Ծիրանի երեկոն։ Բացի այդ, Ռոտերդամում բացվել է լուսանկարիչ Զավեն Խաչիկյանի ցուցահանդեսը եւ ցուցադրվել Հարություն Խաչատրյանի պոետի վերադարձա ֆիլմը։
Հիմնականում ունենք ընդրադարձ նաև ֆիլմեր մեր փառատոնի համար, ասես 3 ֆիլմը, որ հաստատ կմտնեն ծրագիր, մնացածները դեռ քննարկումների մեջ են, շատ լավ են աշխատում։ Պատկերացրեք, որ տարին հանդիսատես ունեն 350 000 հանդիսատես։ Դա չտեսված բանա, կանի Բերլինի փառատոնի չափ հանդիսատես է մնալու։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Այսօր եւ առաջիկա մի քանի օրերին Մաքս Լիբերթին կանրադառնա փոքր թատրոններին, որոնք ի տարբերություն մեծ դահլիճ, խաղացանկ ու անձնակազմ ունեցող թատրոնների կարողանում են հանդիսատես գրավել։ Այսօր Նանե Սահակյանը կպատմի անվանի ռեժիսոր Հենրիկ Մալյանի հիմնած Մալյանի թատրոնի մասին, որը ղեկավարում է նրա դուստր Նարինե Մալյանը։ Թատրոնի 2011 թվականի թիվ 1 խնդիրը մնում է թատրոնի տարածքը։ Նանեին լսենք։
Նոր ներկայացում եւ հրաշալի հյուրախաղ Կանադայում, ուր տարել էին 3 ներկայացում, 2010-ին Մոնրեալի հայ հանդիսատեսը սիրեց Հենրիկ Մալյանի անվան թատրոնը։
Եվ դա կարծես մեզ լիցք տվեց, որ պիսի կարողանանք այստեղ, ասենք, դժվարությունները մի քիչ թեթև ձևով, դժվարություններին թեթև նայել, իսկապես որ նրանք դժվարություններ տարածքի հետ կապված, ոչ մի կերպ ինչ-որ առաջ չի գնում այդ հարցը, չի լուծում մեր տարածքի հարցը, չնայած համոզված եմ, որ նորմալ է լինելու, բայց այն ամենանիվ կան խնդիրներ։
Հենրիկ Մալյանի անվան կինոդերասանի թատրոնը արդեն 30 տարի աշխատում է կինոյի տան շենքում, Վարդանանց փողոցի վրա։ Նախկին շենքի մի հատվածի փոխարեն կառուցվեց նոր էլիտար բազմահարկ շենք, իսկ մյուս մասը, որտեղ գտնվում է Մալյանի թատրոնը, կինոմատոգրաֆիստների միությունը եւ շարմ ընկերությունը, վերանորոգվել է։ Դեռևս չի նորոգվել միայն թատրոնի փոքրիկ տարածքը, բայց կինոմատոգրաֆիստների միությունը արդեն վաղուց խոստացել է սկսել նորոգել, այն պարզապես ուշանում է։
Ստեղծագործել ենք այստեղ, ունեցել ենք հաղթանակներ, առ այսօր էլ նորմալ փորձում ենք աշխատել, ինչքանով որ թույլ են տալիս պայմանները, բայց այդ չեմ կարող ասել, ինչն է հարցը, ինչն է խանգարող, ուրեմն ինչն է մեզ խանգարում, որպեսզի հեշտորեն լուծենք այդ հարցը եւ Երևանի կենտրոնում ունենանք շատ փոքրիկ գողտրիկ իր տեսակով, որակով ազգային դրամատուրգիայով մի թատրոն, դրամատուրգիայի հիմքը ազգային դրամատուրգիան է մեր հիմքը կազմում թատրոնի խաղացանկը։
Հարցը լուծվելու է այս տարի 2011-ին, ամենայն դեպս այդպես խոստացել են Նարինե Մալյանին։ Թատրոնը այսօր ֆինանսավորվում է Մշակույթի նախարարությունից, քանի որ ստեղծվելու օրվանից այն կցված է եղել Հայ ֆիլմի նաև ազգային կինոկենտրոնին, իսկ որպես շինություն հանդիսանում է նախկին կինոյի տան մի մասը։
Հավատում ենք, որ այդպես էլ պիտի լինի, իսկ ինչու չպիտի լինի։ Իհարկե անհանգստությունն է, որտեվ երկարում է այս պրոցեսը, մենք չենք կարողանում նորմալ ձևով խաղալ մեր ներկայացումները, իսկ եթե թատրոնում չեն խաղացում ներկայացումներ, ինքստինքյան պրոբլեմներ են ստեղծվում, պրոբլեմներ մի շարք, ընթացքը նորմալ, ամենօրյա աշխատանքն է խանգարվում, դա ազդում է մեր թատրոնի վրա, մեր աշխատանքային ռեժիմի վրա։ Կարծես մենք այնքան շատ թատրոններ ունենք, որ կարող ենք այդպես աչք փակել ու չգիտեմ, եւս մեկ թատրոն կորցնել։
Հուսալով, որ նախորդ տարվա հոգսերը թեթևանալու են այս տարի, Երևանի կինոդերասանի թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Նարինե Մալյանը խոսում է քաղաքի եւ մարդկանց կյանքում փոքր թատրոնների տեղի եւ դերի մասին։
Փոքր թատրոն դա այն թատրոնն է, որտեղ ամեն հանդիսատես կարող է տեսնել իրենը։ Իրենը կարող է գտնել, կարող է ազատ ընտրություն կատարել, եւ նաեւ այդ փոքր թատրոններն են ազատ իրենց աշխատավոճի մեջ։ Անհրաժեշտ է, անհրաժեշտ է Աստված, որ բացվեն նոր թատրոններ, բացվեն երիտասարդական, շատ քաջ ինչ-որ լուծումներով, ազատ, անկաշկանդ, ինչքան շատ լինեն այդ թատրոնները, այնքան ավելի ճիշտ կդաստիարակվի մեր գեղագիտական առումով, մեր հանդիսատեսը, մեր երիտասարդությունը։
Թատրոնի առաքելությունից խոսելիս Նարինե Մալյանը անընդհատ նշում է երիտասարդներին, ցանկանալով տեսնել թատրոնը հենց մեր երիտասարդների ժամանցի վայր եւ հոգեվոր աշխարհին հաղորդակից լինելու միջոց։
Եվ ասենք, գիտեք ինչ, կաֆեն էլ է շատ լավ, բարը կլուբն էլ է պետք, բայց միայն այդ տեղով չի էլ, այդպես չի լինում, այդպես չի աճում մարդը հոգեպես։ Ես ուզում եմ, որ հոգեկան, ինչ-որ հոգեպես մենք կարողանանք օգնել մեր երիտասարդությանը, որպեսզի ճիշտ կողնորոշվի, որպեսզի գտնի իրանը, որպեսզի արժի համակարգը, ցավոք մի քիչ հիմա խեղաթյուրված, գա ճիշտ ուրեմն հոնի մեջ, ճիշտ ճանապարհի ելակետային, ճիշտ ուրեմն դիրքերի վրա կանգնի։ Thank you.
Թատրոնը նաև փորձում է իր կազմը համալրել երիտասարդներով։ Նարինե Մալյանը նշեց, որ իրենց բեմին խաղում է 5 երիտասարդ, որոնց թատրոնը կարողացել է ընտրել առաջին հերթին իր զգայական դաշտով, բայց միաժամանակ դիպուկ եւ դեռևս երբեք չի սխալվել, ինչպես նշեց թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարը։
5-6 երիտասարդ ունենք, դա շատ լավ է, որովհետեւ գիտեք ինչ քանակով չի որոշվում։ Մարդ կային որակով է նախել առաջ որոշում, որտեվ էլ Մալանի խոսքերն է, որ նախել առաջ պիտի լինի մարդ, քան որ դու շփվում ես, ամենօրյա շփում է պրոֆեսիոնալ մեկնիկով։ Ես չգիտեմ, գիտեք, եթե իմ դեպքում էսպես է, ես մի տեսակ զգում եմ, որ ես մարդը, կոնկրետ մեր թատրոնի մարդ, այս երիտասարդը կարող է աշխատել մեր թատրոնում։ Ես զգում եմ մի տեսակ, որ մարդը կարող է մեզ հետ աշխատել, և ասում եմ, որ մինչև այսօր կարծես թե չեմ սխալվել։ Կարծես թե չեմ սխալվել, բայց ասեմ մի բան էլ, մենք հիմա չենք էլ կարող նոր երիտասարդներ ընդգրկել, սահմանափակ է մեր քաղաքի շտատը, փոքր թատրոն ենք մենք, ու դա էլի խնդիր, թե ինչպես պետք է նոր մարդկանց վերցնես, իսկ դա անհրաժեշտություն է, ութի նման մի բան է, որ ժամանակ առ ժամանակ նորոգվի կազմը, թե ռեժիսորներ կան և թե դերասաններ։
Սամվել Թոփալյանը հենց այս երիտասարդներից է, ում հանդիսատեսը հասցրել է սիրել թատրոնի բեմին, հեռուստադիտողն էլ հեռուստասերիալներում։ 2007 թվականից աշխատում է Մալյանի թատրոնում, հրավիրվել է, որ կատարի Հովիկի դերը Աղասի Այվազյանի «Ցեղի ֆիզիոլոգիա» ներկայացումում։ Խաղում է նաև Վիլյամ Սարոյանի «Պատմությունները գնացքում» ներկայացման գլխավոր դերում։ Երկու ներկայացումներ, որոնք ոչ միայն Մալյանի թատրոնի, այլև ողջ մայրաքաղաքում բեմադրված ներկայացումներից լավագույններն են։ Գնահատականներ չփնտրելով չենք զրուցել թատրագետների հետ, բայց կարելի է փաստել հանդիսատեսի տեսանկյունից։
Այսինքն թատրոնը, որը ունի շատ յուրահատուկ ձեռագիր, որտեղ ամեն ինչ, նույն Թումանյանի հեքիաթները վերցնենք, մի շիրմայի կամ փարդայի այսպես ասած միջոցով կարելի է ստանալ գյուղ, չգիտեմ, այսինքն մի փոքր շարժումով, մի փոքր դեկորով կարելի է ստանալ այն հրաշքը, որը ասում են թատրոն, չգիտեմ, այստեղ ամենայն դեպս դա ինձ թվում է ստացվում է շատ լավ, նույն ցեղի ֆիզիոլոգիա ներկայացումը, ընդամենը մի սերալ և 4 աթոռ, բայց այդ ամեն ինչի մեջ թատրոնը հենց, չգիտեմ, կայանում է։
Ճիշտ է, իրեն իրավունք չվերապահելով և չցանկանալով սահմանումներ տալ, Սամվելը այնուամենայնիվ խոսեց թատրոնի ձեռագրից, նշեց նաև աշխատանքային սկզբունքների մասին, որ թելադրվում են փոքր և մտերիմ բեմով, անկեղծ և հուզիչ ասելիք ունեցող դերասանական խմբով և դերասանների հմայքն ընդգծող, պարզ և ժպտացող վերջնական փաթեթավորում իրականացնող գեղարվեստական ղեկավարով։
Այստեղ չգիտեմ, ինձ թվում է նաև աշխատանքային պրոցեսն է ուրիշ, այստեղ եթե մեծ թատրոններում, ասենք, ինչ-ինչ ռեժիսորական մտահղացումներ էֆեկտների վրա է դրված, այստեղ ավելի մարդկային փոխհարաբերությունների խնդիրն է առաջ բերվում, մարդու այն փոքր ժեստից, միմիկայից սկսած, մինչև իրա արդեն ներքին, չգիտեմ, տվայտանքներն ու բանը, այդ ավելի առաջա բերված, որովհետև մեր հանդիսասրահն ու բեմը կպած են իրար, ու դու շատ կոնկրետ հարաբերությունների մեջ ես հանդիսատեսի հետ, ու այդտեղ պիտի լինես 100% անոց, ինձ թվում է ռեալ, որպեսզի մի թեթև ֆալշ բանը հանդիսատեսը միանգամից կընկալի։ Ես թատրոնի առանձնահատկությունը երևի այն է, որ պիտի լինես 100% անոց ռեալ մարդ, որ դիմացը ընդամենը 1 մետր անկով նստած մարդը քեզ տեսնի ու հավատա, ու քեզ հետ քայլի։
Երևի թե արդեն նորոգված բեմին 2011-ի խաղաշրջանում Հենրիկ Մալյանի թատրոնը կրկին կներկայացնի իր պատմությունները, որոնք, ինչպես նշում է Նարինե Մալյանը, փորձված են իրենց ամենամտերիմ ընկերների վրա։ Նախ ներկայացումը հանձնում են ամենախիստ գնահատականը տվող և անկեղծ կարծիք հայտնող ընկերներին, ապա հրավիրում թատրոն հանդիսատեսին։ Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն ավարտեց իր այսօրվա հաղորդումը։ Եթե ունեք ասելիք, զանգահարեք 54-40-47 հեռախոսահամարով։ Ներքին համարն է 1260։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանս, մինչ նոր հանդիպում Max-ի եթերում։
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։